这是佳达 LED World Service Indonesia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目。
这是印度尼西亚歌剧中亚佳达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
这是佳达 LED World Service Indonesia 之声，各位听众，我们有在 Belangina 的节目里相逢。这个节目是可以通过我们的端播以外，也可以通过我们的网站 cn.voi.co.id 和 RRA Play 手机软件上收听的。本期我 Nova 将给您介绍印度尼西亚乐队演唱的歌曲。开始今天的节目，请各位收听由 Triji 是由 Rizky、Yusef 和 Dara 组成的。原来他们是模特儿，通过 Triji 他们将展出他们的延长的天才。好吧，请各位收听 Teguh Syafiq 写错的歌曲 Tak Mungkin。
Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmuLangsung berdebar Tak mampu hilangkan Pikiranku tentangmu Di saat ku coba Untuk lupakan
Namun semakin lama Semakin ku ingin dirimu
Tak mungkin ku rasakan Bila tak jatuh cinta
Setiap saat kau ada di benakku
Aku jumpa denganmu Di saat ku jalan dengan yang lain
Tak bisa mencari itu pengganti dirimu Oh,
saat ku memilih Namun semakin lama Semakin ku ingin dirimu
Tak mungkin ku rasakan Bila tak jatuh cinta
Setiap saat kau ada di benakku
Tak mungkin ku menghilang Bila tak ku berjumpa
Setiap saat ku ingin bersamamu Dan bila kau pun bisa
Rasakan yang ku rasakan oh, 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 oh.
Then if you really wanna be mine
You will say
Yes I do
Setiap saat kau ada di benakku
Tak mungkin ku menggila
Bila tak ku berjumpa
Setiap saat ku ingin bersama
Tak mungkin ku rasakan Bila tak jatuh cinta
Setiap saat kau ada di benakku
Bersama
这是雅加达 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众您刚才收听是 3G 演唱的歌曲《大梦境》，与其他的歌曲《大梦境》和德古萨菲克写作的歌曲有同样的，就是 Easy Listening。 这种歌曲的 Refrain 的部分是非常有趣，因为 3G 常选了很套的气势。这首歌讲述了三个家伙在比赛中征服一个女孩的心状的故事。 Rizky, Yosef 和 Dara 从小的时候他们已经参加了一个演唱的比赛。好吧，现在请各位收听他们演唱的歌曲 Lebih Baik。
Namanya patah hati, namun tiba-tiba kau hadir, temani sebagai pengganti. Dan ku mulai buka mata hati lagi, dan di saat ku mulai jatuh cinta lagi, ku rasakan ku sakit hati.Kaulah yang patut ku harapkan, namun tak begitu. Kaulah yang harusnya mengerti, namun kau tak mampu. Jujur ku tak bisa terus dengan kamu. Lebih baik ku udahan denganmu.Kamu,
tapi ku tak mengerti
mengapa ku tak menerima
dengan caramu mencinta,
dan ku coba untuk mengertimu lagi,
dan di saat itu ku semakin makin ingin lagi
untuk pergi darimu selama
这是雅加达 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众感谢您继续收听本台播送的 Pelangi 奶奶节目。你刚才收听是 3G 演唱的歌曲 Lebih Baik。 各位听众朋友，对于 3G 的三重奏， 完全信任给予放心，他们的首次亮相在相同的高声能卓越制服。他们也知道在印度尼西亚音乐界的热烈竞争仍然是面向南海乐队和土著演员。接下来请各位收听 3G 演唱的歌曲 Mata Matamu。这是由加达 Radio Service 印度尼西亚之声。各位听众，结束今天的节目，请各位收听由 Yuan 演唱的歌曲。Yuan 是来自西爪哇湾龙两名青年组成的，他们是 Yurin 和 Yuan。 他们是从高中学友好的，俩人都承认喜欢音乐。在别的地方， Yurin 和 Yuan 已经参加了各种演唱的比赛，然后他们决定组成 Yuan 的而冲走。他们第一的单曲就是 Satu Kepastian。 各位听众朋友，结束今天的节目，请各位收听 Yuan 演唱的歌曲 Satu Kepastian。 希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚的音乐。这是加达 Radio Service 印度尼西亚之声。
Satu kepastian